الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وقائد المرسلين، وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بگنگی کن ربیع الثانی آینین ترتنج جمعه کلره الله سبحانه و تعالی بو ینگ آینین برنج جمعه سنه پیغمبرمز صلی اللہ علیه و سلم جمعه اولیه hafta bilan keyingi haftada o'tgan mu'min kishining gunohlariga kafforat bo'ladi degan juma kunidan qilsin. Alloh subhanahu va taolo juma kunini musulmonlarga bayram qilgan, kelajak yillarda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning haqiqiy bayramlariga aylantirgan bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan muhaddis ulamolarning, muhaddis sahobai ikromlarning ichida eng ko'p hadislarni rivoyat qiluvchi Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Qur'on-i Karimning ta'limi haqida Bismillahir Rahmanir Rahim Man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatan muda'afatan wa man talaha kanat lahu nuran yawmal qiyamah hadis sharifini rivoyat qilganlar Ahmad ibn Hanbal o'zlarining masnadlarida bu hadisni keltirganlar. Qaysi bir mu'min kishi Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'zi bilan mu'min bandalari o'rtasiga tortilgan arqon bo'lgan Allohning kitobidan biror bir oyatga quloq solgan bo'lsa, Alloh taolo shu oyatni bir necha barobar hasanot qilib yozadi. Agar shu oyatni tilovat qilgan bo'lsa, tilovatdagi Allohning mu'minlarga qilgan buyruqlari va nahiylariga quloq solib, shularni shu oyat mazmunlariga muvofiq hayotini o'tkazgan bo'lsa, qiyomat kuni unga hamma mahsharda zulmat ostida qolganda nur bo'ladi dedilar. Har jumadagi odatimizga binoan Qur'oni Karimni tafsir qilib kelyapmiz. Qur'oni Karimga quloq solayotgan va shuni o'qib o'rganayotgan va shuning mazmunlarini hayotiga tatbiq qilayotgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va'da qilgan ana shu mukofotlarga sazovor bo'lishligini Allohdan so'raymiz. Navbatdagi tafsir qilinayotgan sura Surai Qiyomah. Surai Qiyomah payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makka mukarramada turganlarda nozil bo'ldi. Surai Qiyomah 40 oyatni tashkil qiladi. Makka muhitida takror aytayotganimizga o'xshagan mushriklar Allohni inkor qilishmasdi. Agar ulardan koinotni yerni kim yaratgan deb so'ralsa, Alloh deyishadi. O'zlari sig'inayotgan butlarga nima uchun foyda yu zarar yetkazmaydigan toshlarga sig'inishayotganligi mu'minlar tarafidan so'ralsa, ular biz bu toshlarga Allohga bizni bog'lab turishligi maqsadida ibodat qilamiz deyishardi. Mana shu vosita qilganliklari uchun ular mushrik deb ataldi. Mushriklar Allohni inkor qiluvchi toifalar emas. Mushriklar Allohni borligiga unovchi va koinotni yerni Alloh yaratgan deb aytuvchi, lekin Alloh bilan bandalar o'rtasida vositani isbot qilishliklari uchun mushrik bo'ldi. Shular bilan janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari payg'ambar bo'lib turgan 23 yil muddatda shular bilan jang qildilar. Bular bilan bo'lgan jangni g'azob deb ataldi. Shunda vafot topib o'tgan ashablarni shahid deyildi. Bunda g'alabaga erishgan kishilarni g'oziy deyildi. Bularga shu mushriklar bilan bo'lgan kurashdagi ishtirok etgan kishilarga mislsiz bir va'dalar berildi mana. Shuning uchun Makka muhitidagi oyatlar kufr haqidagi masalani nihoyat darajada kam o'z ichiga olgan. Makka muhitidagi mushriklarning yana bir necha qismlari bor ediki, ba'zilari Allohga unardi, lekin o'lgandan keyingi tirilishlikka unamasdi. Ular chirib ketgan suvaylarning qanday tirilar ekan deb buni hozirgi dinga unamaganlar qatorida o'lgandan keyingi chirib ketgan suvaylarning tirilishligini inkor qilishardi. Mana tafsir qilinmoqchi bo'lgan sura Surai Qiyomah avvalda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xalqqa o'lgandan keyingi tirilishlikning barhaq ekanligini bayon qilganlardan keyin mashhara qilayotgan mushriklarga xitoban boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo o'lgandan keyingi tirilishlikning barhaq ekanligiga qasam bilan boshlaydi. Bismillahir rohmanir rohim. La uqsimu bi yawmil qiyamah va la uqsimu bin nafsil lawwama. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idama. Bala qodirin ala an nusawwiya banana. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuniga qasam ichadi. Qiyomat nihoyat darajada dahshatli, nihoyat darajada qo'rqinchli, ammo komil insonlar uchun qo'rqinchli bo'lmagan hodisa va bo'lishligida shak shubha yo'q bo'lgan voqeadir. Alloh taolo qiyomatning barhaq ekanligi uchun qiyomat nomiga qasam ichadi. Va shu qiyomat qanchalik Alloh subhanahu va taoloning mezonida mu'tabar voqea bo'lib turgan bo'lsa, shu bilan bir qatorda o'zining doim tergab turuvchi insonga ham qasam ichadi. Alloh subhanahu va taologa o'zini tergab turib dunyoda og'ir hisobga uchrashlikdan ilgari o'zini hisob qilib turgan bandaning e'tibori shu darajadaki, qiyomat qatoridagi katta bir hodisa yoniga qo'yib turib Alloh subhanahu va taolo ana shu o'zini tergab turuvchi inson mu'min nomiga qasam ichadi. Hasan Basri An-nafsul lawwama haqida ko'p kishilar ko'p mazmunlarni berishgan ekanlar, lekin shulardan biz Hasan Basriyni maqsad qilgan mazmunini o'zimizga muvofiq deb shu mazmunni beryapmiz. Hasan Basriy aytgan ekanlar: "Hiya nafsul mu'min. Innal mu'mina ma tarahu illa yalumu nafsahu. Madha aradtu bi kalami?" وماذا أردت بعملي وإن الكافر يمضي ولا يحاسب نفسه ولا يعاتب هذه النكبة. o'zining tergovchi kishidan, qalbdan murod mu'min kishi. Mu'min kishini doim o'zining malomat qilib yurgan holatda topasiz. Nima uchun shu gapimni gapirdim? Nima uchun shu amalni qildim? Men oxiratga ketayotgan kishi edim-u, nima uchun shu amalni qildim? Deb doim tergab yuradi. Kofir bo'lsa, o'zini hech qanday hisob qilmaydi. O'zini tergamaydi, balki o'zining hayvonlarcha bo'lgan hayotidan doim mamnun bo'lib yashaydi. Chunki u og'ir bir hisobga uchrashligini hech hisob qilmaydi, birodarlar. Har bir mu'min kishi mana shu oyatdan bir ibrat olishligi kerakki, o'zini tergamayotgan mu'min kishilar iymon sifatlarini o'zlarida namoyish qilmayotgan insonlar. Mu'min doim o'zi haqida ko'p o'ylaydi. O'zining xatoliklarini doim hisob qilib yuradi. Umar ibn al-Xattob har kuni kechqurun o'zlarini hisob qilar ekanlar. Mabodo yaxshi amallar qilgan bo'lsalar, hamd aytar ekanlar. Allohga hamdlar bo'lsinki, shunday yaxshi amalga meni muvaffaq qildi. Yomon biror bir xatolik qilgan bo'lsalar, istig'for aytar ekanlar. Shuning uchun hasib nafsaka qabla an tuhasab, hisob qilinishligingdan ilgari o'zingni hisob qilib yur, dedilar. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuniga va o'zining tinimsiz tergab hisob qilib yuruvchi inson nomiga qasam ichib, qasamning javobi oyatda hal qilingan la tub'atunna va la tuhasabunna. Albatta tirilasizlar, qasam qiyomatgaki, qasam o'zini tergab yuruvchi insongaki, albatta tirilasizlar va albatta hisob qilinasizlar. Bunda shak shubha yo'q. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ إنسان بزنا شوغلرنا جملة يلميد دب جمان قلدنا ونين شوغلرنا شرب كتكن شوغلرنا جملة يلميد دب جمان قلدنا بلى قادرين على أن نسوي بنانا البتة جملينز جملشلك دهم uning hamma a'zolarini muvozanatlaymiz. Hatto uning barmoq atroflarini, barmoq uchlarini muvozanatlashlikka qodir bo'lib uning tiriltiramiz. Qur'oni Karimdagi banon kalimasi bizning tafsirlarimizda barmoq uchlari ya'ni nihoyat darajada kichik bo'lishligiga qaramasdan uni jamlay olamiz deb ma'no berilgan. Bu nihoyatda yaxshi ma'no. Lekin davrlar rivojlanishligi natijasida nima uchun Alloh subhanahu va taolo banon barmoq uchini bu yerda zikr qildi-yu boshqa a'zolarni ham muvozanatlashtirishlikka qodirligini aytmasdan nima uchun barmoq uchini alohida zikr qilinganligining hikmati ilm rivojlangandan keyin yana ham ma'lum bo'ldi. Bilmaymizki bundan keyin yana ham buning ostida qanday hikmatlar borligini. Jinoyat qidiruv fani rivojlangandan keyin shu narsa kashf bo'ldiki, yer yuzidagi biror bir odam alayhissalomdan tortib to qiyomatgacha bo'lgan insoniyatning barmoq uchidagi bo'lgan mayda chiziqlar biror a'zoning uchi, barmoq uchi ikkinchi bir insonning barmoq uchiga o'xshamasligini kashf qilindi. Shuning uchun har qanday bir jinoyat sodir bo'lgan joyda barmoqning uchining belgisi shu yerda qolishligi natijasida u jinoyatchi shaxsni darrov topib olishlik mumkin bo'lib qoldi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bu fan ochishlikdan 1400 yil ilgari barmoq uchlarini ham muvozanatlashtirishlikka qodir bo'lgan holatida jamlaymiz deb bayon qilyapti birodarlar. Mumkinki bizning o'tgan ajdodlarimiz agarki sodda suratda deb biz o'zimizning xususan musulmonlar tarixiga islomdan begona bo'lganlar doim yomon nazar bilan qarab kelishdilar. Qaysi bir narsa bizning ajdodlarimizda bo'lsa ular qaloqlikka nisbatlanib berib kelingan. Endi men shuni aytmoqchimanki, o'tgan ajdodlarimiz qo'l qo'yishlik vaqtlarida nima uchun boshqa a'zoni tanlashmasdan qo'l barmoq uchlarini bosishlikni tanlashganiginlar. Bular keyingi davrlarda ba'zi kishilar tomonidan soddalik deb hukm qilingan bo'lsa ham, asli tuzilishligida ular insonlarning barmoq uchlarining hech bir-biriga o'xshamasligini kashf qilganliklari emasmikin? Mana bu narsa Qur'oni Karimdagi ruh bilan oziqlanishib, o'zlari qo'l qo'ymoqchi bo'lganlarida barmoq uchini tanlaganliklari ayni hikmat emasmikin birodarlar? Mana Alloh subhanahu va taolo berdi ham biz hozircha shunisi ma'lum bo'lsa, bundan keyin Qur'onning har bir kalimatlarida qanday nuqtalar ma'lum bo'lishligi to qiyomatgacha ma'lum bo'lib boraveradi. Qur'oni Karimda Alloh taolo astaizu billah sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Biz koinotdagi mo'jizotlarimizni, o'zlaridagi mo'jizotlarimizni insonlarga davrlar o'tishligi bilan ko'rsataveramiz, hatto ular Alloh tarafidan kelgan yo'lning haq ekanligini bilgunlaricha. Mana bu oyat kalimadagi ham iroda qilingan banon kalimasi mana yana bir bor Qur'onning Alloh huzuridan ekanligini isbotidir bu. Inson oxiratning, oxiratdagi tirilishlikni inkor qilmaydi agar aqlini ishlatsa. Uning inkor qilishligiga sabab bor. U oxiratning inkor qilmaslik uning hayvoniy hayotini yo'lini to'sib qo'yadi. Oxiratda hisobga duchor bo'lishligi uni insonlarcha yashashga majbur qiladi. U havoyi nafsi yo'l orqasida xohlagan yo'lda ketishlik yo'lini berkitadi. Shuning uchun inson oxiratdagi tirilishlikning o'zi aqlini ishlatsa inkor qilmaydi. Lekin inkor qilishligining sababi bal yuridul insanu liyafjura amana. Balki inson oxiratni inkor qilishlik bilan o'zining ketayotgan yo'lining oldida bemalol fisqu fujur ishlarini qilishlik uchun oxiratni inkor qiladi. Chunki oxiratdagi hisob kitobni aniq bilishligi uning insoncha yashashga majbur qiladi. Havoyi nafsini yo'lini to'sib qo'yadi. Kelajak har bir qilayotgan ishidan ilgari bu ishim Allohning hukmiga muvofiqmi yo'qmi deb tekshirishlikka majbur qiladi. Shuning uchun u bemalol fisqu fujur ishlarini qilishlik uchun oxiratni inkor qiladi. Mana buni voqeda ham ko'ramizki, ko'p kishilarning haqiqat yo'liga, poklik yo'liga, islom yo'liga chaqirilsa, u kishi tarafidan hozir men harom harish ishlarga aralashib yuribman, hozir men bu ishlarni qabul qila olmayman degan so'zlarni aynan eshitamiz. Ana u bemalol o'zining qilayotgan ishini harom harish ekanligini yaxshi biladida, bu ishda o'zining harom ishlardan voz kechishlikka majbur qiladigan yo'lni qabul qilayotganligini yaxshi biladida, bemalol fisq fujur ishlarni qilishlik uchun oxiratga bo'layotgan iymonni o'zidan uzoqlashtirishlikka harakat qiladida, yas'alu ayyana yawmul qiyama. Qiyomat kuni qachon bo'lar ekan deb masxara qilib qo'yadi. Ayyona kalimasi cho'zilishligi o'zidan oxiratga bo'lgan iymonning ta'siri kirib kelayotgan vaqtida masxara uslubida uni o'zidan rad qilishlikka urinib, yas'alu ayyana yawmul qiyamah, qiyomat kuni qachon bo'lar ekan deb masxara uslubi bilan o'zidan qaytaradi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'layotgan buyruqni qiyomatning haq bo'la turib buni masxara qilayotgan insonning qalbini tirik qalb deb e'tibor qilmaydi Alloh taolo. Shuning uchun bunday haqiqatni masxara bilan kutib olgan insonga Alloh subhanahu va taolo so'zni to'xtatadida birdan dahshatli voqealarni qiyomatning bo'lishligida shak shubha yo'q. Qiyomatda qanday voqealar sodir bo'lishligini bilsin inson o'rniga deb uning nihoyatda inson odatda g'azablanganda so'zlari qisqa-qisqa bo'lgandek Qur'oni Karimning shu oyatdan keyingi kelayotgan oyatlar ham qisqa-qisqa bo'lib nihoyatda zajr bilan ifodalanadi. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Qiyomat masxara qilinadigan voqea emas. Qiyomat nihoyat darajada dahshatli voqea. Qiyomatda insonning ko'zi tinsa, hayron bo'lib qolsa, ko'zi tinsa, oy o'zining ming yillardan tortib sotayotgan nuri kuysa, oftob bilan oy o'rtasidagi uzoq masofa hammasi yo'qotilib, ular o'zining harakat maydonidagi muvozanat yo'qotilsa va ularning bir-biriga nihoyat darajada yaqinlashtirib jonlansa, olam necha ming yillardan beri kelayotgan olam o'zining muvozanatini qiyomatda Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i kelishligi bilan muvozanatini yo'qotadi. Xuddi ming yillar ilgari Allohning buyrug'i bilan muvozanatni saqlab kelganidek. Ana unda qiyomatni inkor qilib, balki masxara qilib yurgan inson qochadigan joy topolmasdan bu kunda aynal masar deydi. Qochadigan joy qayerda ekan deydi. Kalla la vazar ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama va akhar. Endi qochadigan joy so'raydigan vaqt emas deydi Alloh taolo. Kalla qochadigan joy yo'q. La vazar iltijo qilinadigan joy yo'q bu yerda. Endi bugungi insonlarning o'rnashadigan o'rni faqat Rabb taoloning huzuridan boshqa emas deganlar. Rabb taoloning huzuriga hozirlanishlik ham rohat uchun emas, daqiq hisob qilinishlik uchun. Yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama va akhar. Insonni bu kunda xabarlantiriladi hayotida qilgan ishlar bilan va hayotidan keyin bu qilgan ishining qolgan ta'sirlari bilan xabardor qilinadi. Qur'oni Karimda ma qaddama va ma akhar kalimasi, ma qaddama insonning taqdim qilgan amallari, hayotda bajargan amallar, hayotdagi qilgan ishlari, u hayotidan keyin qolgan ishlari nima degan savol tug'iladi. Qaysi bir inson yaxshi amalni qilgan bo'lsa, uning ta'siri hayotidan keyin qolgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning huzurida tirilgandan keyin ko'p amallarini tanimasligidan so'ralganda, bu sening hayotda qilgan amalingning qolgan yaxshi ta'sirotlariga berilgan mukofot deydi. Xuddi shuning muqobilasida ko'p amallaridan yomon amallar bularni qilmaganmanu desa, u qilgan hayotdagi yomon amalining ta'siri hayotdan keyin qolgan bo'lsa, uning gunohlari ham unga hozirlanib xabardor qilinadi. Hadis shariflarda sahihlarda keltirilgan "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man amila biha ila yawmil qiyamah min ghayri an yunqasa min ujurihim shay'un va man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha va wizru man amila biha ila yawmil qiyamah min ghayri an yunqasa min awzarihim shay'un." Qaysi bir kishi hayotda islomda bor bo'lgan amallari deyu shu amallar yo'qotilgan bid'atlarni ostida qolib ketgan bo'lsa, shuni ro'yobga chiqarib tuzib qo'ygan bo'lsa, uni shu ro'yobga chiqargan yaxshi amalning mukofoti va u mukofotga amal qilgan kishilarning ham mukofotini beriladi. Lekin amal qilgan kishilarning qilgan savoblaridan olib berilmaydi, ularnikidan kamaytirilmasdan alohida beriladi. Demak, bir yaxshi ishni o'rnatib ketadigan bo'lsak, qiyomatgacha shu yaxshi amalni qilgan kishilarning hammasini Alloh subhanahu va taolo shu narsani o'rnatib ketgan kishiga ajrini beradi, birodarlar. Agar shuning muqobilasida biror bir yomon amalni barpo qilib ketsa, bid'atlarni barpo qilib ketsa, ularning qilgan amalining gunohi bunga yopishtirilishligidan tashqari, qiyomatgacha shu bid'at amalning qilayotgan kishilarning hammasini gunohlaridan olib beriladi, ularning gunohidan emas, alohida shuncha gunoh beriladi. Har bir kishi qilayotgan amalini yaxshi tekshirmoqligi kerak bundan. Xususan ijtimoiy masalalarda, umumiy masalalarda qilayotgan amalidan nihoyatda xususan ahli ilmlar hushyor bo'lmoqligi kerakki, mana shu amalni bir bid'atni yo'lga qo'yib ketadigan bo'lsak, buning gunohidan biz o'lib qutulmaymiz, birodarlar. Buni bir asr o'tishlik bilan qutulmaymiz. Tamomiy qiyomatgacha bo'lgan shu amal, shu biz sababli dunyoga kelib qolganligi uchun uning gunohlari bizga yozilib turadi. Ana yurabbaul insanu yawma idzin bima qaddama va akhar. Bu kunda insonni xabarlantiriladi. Hayotida qilgan amallari bilan u hayotidan keyingi qilgan amallar bilan hammasi. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إنسان جناح إشلارını kılganda nafsını köyüge kirip kıpan, havanı köyüge kirip kıpan, şeytan beni adaştırdı, bana o yaman ülfet adaştırdı degen bahanelerini kıladı. Lekin bu bahonalar faqat o'zi uchungina yaraydi. Qiyomat kunida bu yaramaydi. Alloh subhanahu va taolo o'z kalomida aytibdi, balki inson uzrlar aytib avora bo'lmasin. Inson o'zining ustida ko'rib nazorat qilib turuvchi qilib qo'yilgan. Agarki o'rtaga har qancha uzrlarni tashlasa ham, o'zining qilgan amallariga har qancha uzrlarni tashlasa ham, insonni Alloh subhanahu va taolo o'zining ustida nazoratchi qilib yaratgan. Dunyodagi hech qaysi bir mavjudotga ixtiyor sifatini bermagan, insonga ixtiyor sifatini berdi. O'zining ruhidan kirgizdi, yer yuziga xalifa qildi. Maloikalar davomiy suratda Allohning hukmiga bo'ysunib yashashadilar. Biror zarracha osiylik qilishmaydilar. Hayvonlar hammasi tabiatlarining, fitratlarining hukmidan tashqariga chiqa olishmaydilar. Ammo insonlarning hayotini bir qismi majburiy hayot. Ular ko'zlari bilan ko'rishlari, quloqlari bilan eshitishlari, o'pkalari bilan nafas olishliklari, hid biladigan a'zolarni faqat chegaralangan a'zolar bilangina hid bilishliklari, bular ularning majburiy hayotlari. Ular xohlasalar ham, xohlasmasalar ham bu hayotdan tashqariga chiqisha olmaydilar. Agar bir kishi ko'zim bilan ko'rib charchadim, quloğim bilan biror oy ko'ray deishlik uning ixtiyorida yo'q birodarlar. Bu hayotda biz boshqa mavjudot bilan mushtarakmiz. Ammo hayotimizning yana bir qismi Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan taklifotlarni bajarishlik hayotiki, bunda Alloh taolo bizni ixtiyor sifatini berdi. Xohlagan bu yo'lga kirib jannatga kiradi, xohlagan bu yo'ldan voz kechib ixtiyorini suiiste'mol qilib do'zaxga kiradi mana. Noto'g'ri yo'lga chaqirgan kishilar noto'g'ri yo'lga chaqirgan kishilarga ergashganlar qiyomatda do'zax oldida do'zaxdan kirishlikdan ilgari hammalarini Alloh taolo uchrashtirar ekan. Inson qutulishlik uchun har qancha harakat qiladi. Shunda ergashgan kishilar, "Xudoyo, mana shu odamlar bizlarni ergashtirgan edi. Shular bo'lmaganda biz mu'min bo'lardik" der ekan. Shunda ularning biz hech qanday sizlarni ergashtirgan emasmiz deb bular sonar ekan. Shunda inson yana azob oldida turib, o'zining qutqarishligi uchun shaytonga zalolatini nisbatlashlikka harakat qilar ekan. Shunda Alloh subhanahu va taolo shaytonning o'ziga so'z beradi. Surai Saba'da buni shu qaysi sura bo'lsa ham, surada bayon qilingan Astaizu billah وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم شيطان ايش حل qilinganda sözlab Allah sizlarga haqiqiy va'da qilgan edi men ham sizlarga va'da qilgan edim mana ko'rib turibsizlar va'damga xilof qilib turibman dedi. Mening va'dalarim sizlarga yolg'on edi dedi. Lekin meningga Alloh qudrat bermagan ediki sizlarni yo'ldan adashtirishlikka. Faqat o'rtadagi bo'lgan masala shuki, men zalolatga chaqirdim, sizlar ergashdinglar. Boshqa masala yo'qligini o'tamiz dedi. Menga sizlarning majbur qilib zalolatga olib kirishlikka Alloh qudrat bergani yo'q. Endi sizlarni men azobdan qutqara olmayman, sizlar meni azobdan qutqara olmaysizlar. Men sizlar mushrik bo'lgan zotga ilgari kofir bo'lganman degan. Ana insonning hamma uzri yo'qoladi. Qur'oni Karim mana ochiq suratda balil insanu ala nafsihi basiratun walau alqa ma'zira. Inson o'zining ustida nazoratchi, o'zini har bir amalini ko'rib turuvchi, agarki o'rtaga har qancha uzrlarni tashlasa ham mana. Mana ishlar qiyomat bo'ldi deymiz. Mana qiyomat suratining voqealari, Qiyomat mana birodarlar. Mana bu xuddi Alloh subhanahu va taolo bizning ko'z oldimizga olib kelib qo'ygandek tasvirlab berdi mana. Mana bu bizga nihoyat darajada Qur'oni Karim kuchli hujjatki. Qur'on al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Qur'on sening foydangga hujjat yo zararingga hujjat. Qiyomat kuni Qur'onga amal qila olsak, Qur'on bizning foydamizga hujjat. Agar Qur'onga amal qilmasak, mana men ham qo'limdan kelgancha yetkizdim shu narsani. Qur'on bizning zararimizga hujjat mu'minlar birodarlar. Qur'on yo foydamizga yo zararimizga hujjat. Biror bir kalima mana shu yerdagi aytilgan so'zlarni quloq soling. Agar zarracha biz tashqariga chiqadigan bo'lsak, Qur'on bizning zararimizga hujjat birodarlar. Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlasin. Ihdinas sirotal mustaqim, sirotal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كب من شو جمعة خطبالردى مكي آياتلار بولغن için قيامتنين دهشتدن كب جفردم. Şimdi bazı taraflardan hamma narsa qo'rqinchli narsa qilib tashladingku degan gaplar ham menga eshitildi. Lekin siz bilan biz qo'rqinchli narsani eshitaylik. Inna rahmatallohi qoribun minal muhsinin. Agar biz muhsin bo'lsak, Allohni ko'rib turgandek sig'inolsak, Allohning rahmati biz bilan birodarlar. Tabiblar davo aks narsa bilan bo'ladi. Agar bir kishining issig'i oshib ketgan bo'lsa, unga faqat sovuq ovqatlar yeyishligi bilan davolanadi. Issiq ovqatning yeyishligi uni halok qiladi birodarlar. Bizlarning nihoyatda shahvat, havoyi nafs bilan bizlarning issig'imiz oshib ketdi birodarlar. Biz faqat sovuq taomlarni yeyishimiz kerak. Faqat qiyomatning dahshatlarini ko'p eshitishimiz kerak. Ne o'nglanmasak bilmayman bu birodarlar. Shuning uchun tabib kishilar o'zini ulamolar xususan odamlarning ma'naviyatlarining davolovchi kishilar. Hozir odamlarni sezishimiz kerak. Nihoyatda bizlarning shahvat nafslarimiz hammasi nihoyat darajada haddidan oshdi. Dunyoga bo'lgan muhabbat haddidan oshdi hammamizda. Bu issiq oshib ketdi nihoyatda. Shuning uchun sovuq narsalarni ichishimiz kerak. Sovuq narsalarni iste'mol qilishimiz kerak. Shunda o'nglanamiz birodarlar. Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlasin. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم. اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله تعالى برر ديارات. الله طور يولدن شكرنا. الله أكبر. أزغنا كلغن بيتك جمعة نماز دقي كشلر كب صوغ نمقل شكال يبتلر صوغ بردن شكال يبتلر بيتم بيجن بر جمعة نمازنا خنقادة أقمصيدك. İnşallah şu vaktinin nihayette tenglukla geldi giden biz yine ki cüm'aya eğer ki başkalarının nezleri de bizim cami konakası bitmeyen bulsa hem bizim özümüzde bitti biraderler. Şu bizde cami'nin hazırlığı turgandagi kamchiligi bizni ko'zimizga ko'rinmaydi birodarlar. Nihoyatda hamma musulmon birodarlarga ham nihoyat darajada endi nima deyishimizni bilmaymiz. Hammalarga rahmat. Mana qariyalarimizga ham rahmatki ular mana shu xayrixoh bo'lib duo qilib turdilar. Bu yerdagi bo'lgan ishlarni hammasini Alloh o'zi biladi. Buni biz bilmaymiz birodarlar. Shu yanagi juma namozini inshaalloh qanday bo'lsa ham shu jami xonaqosida o'qiymiz. Lekin atrofdagi ko'p kishilarni e'lon qilib bir taklif qilmoqchi edik. Inshaalloh uning vaqti ayvonni tutkizgandan keyin va Alloh subhanahu va taolo munosaratga bir nasib qilishlikni bir Allohdan mana so'raymiz, bir najot bersa, bir katta jami haqiqiy shaklga kelgandan keyin atroflarni taklif qilamiz inshaalloh. Shuning uchun iltimos, hozir sovuq bo'lganligi uchun birovlarni aytolmaymiz. Shu hafta ichi qo'llardan kelgancha xonaqo tarafdan oyoqlarini uzmasdan tursalar. Ba'zi ustalarimiz bo'lsa, shular uzishmasdan tursalar. Chorshanba kuni alohida shu joyni bir tozalab qo'yamiz. Pokizalar. Payshanba kuni bu onalarimiz, opa-singillarimiz nihoyat darajada o'zlari bir ko'rsak yerdi deb ko'p menga xatlar yozishib iltimoslar qilishdi. Shuning uchun payshanba kuni soat 9 dan 11 gacha 2 soat muddatida tepa tarafdagi darvozadan qibla tarafdagi darvozadan hech kim erkaklardan biror kishi bo'lmaydi. Shu yerda kirishib mayli biror bir supurishibmi, shu yerda tozalashib bir ikki soat muhlat beramiz, kirib shu yerda ikki soat bir ikki rakatdan namoz o'qishib, mayli chiqib ketsalar ruxsatmi. Payshanba kuni soat 9 dan 11 gacha 11da xoli qilib qo'yishlari kerak. Chunki biz jumaga tayyorgarlik ko'ramiz bu yerda. Juma namozini hammamiz inshaalloh Alloh shu kunni nasib qilsa shu xonaqoda o'qiymiz. Ba'zi birodarlardan kamchiliklari bo'lsa, shuni bizi qatorimizda butgan deb e'tiqod qilishovsinlar jinoba. Endi boshqa sizdagi xonaqo masalalarni shu yerda gaplashamiz inshaalloh. Alloh taolo shu kunga nasib qilsin. Alloh taoloning katta madadi bo'ldi. Mana bu yil buzilib shunchalik bitishligini buni Alloh o'zi madad bermasa qilolmasdik. Bu yerdagi hammalarni bir qalblarni sof bo'lishligi bilan juda Allohning katta madadi bo'ldi. Hammalarini Alloh gunohlarini mag'firat qilsin, amallarini qabul qilsin, avlodlarini to'g'ri yo'lga yo'llasin. Allohning ne'matlari ko'p, lekin eng kattasi farzandlarning hidoyat yo'lida bo'lishligi. Allohu akbar. Bir necha kishi xat bergan edi. Xatlarini o'qishlikka shu men fursat bo'lmay qoldi. Xo'p. Shular hammasi ochib qarasan, hammalari bir duo qilishligini so'ragan ekanlar. Ba'zilar bir muzdar bo'lganligi, har xil sabablarni bayon qilib aytishdilar. Shu sabablarni bayon qilib o'tirmaymiz. Alloh taolo duo qilib qo'yaylik, amonatni. Parvardigoro, nima maqsadlari bo'lsa, ammo shar'iy maqsadlari bo'lsa, Alloh taolo ro'yobga chiqarsin. Nima haqda so'ralgan bo'lsa, agar so'ragan maqsadlari shar'iy bo'lsa, Alloh taolo shu maqsadlarini tezda berishlikni nasib qilsin. Allohu akbar. Mana shu xatam shunga jumlashgan ekan.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الهاشمي الأوفى وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أهل الصدق والوفاء وعن سائر الصحابة أهل الصدق والوفاء وعن التابعين لهم بإحسان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين واجعل مطمئنة جميع بلاد المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين الله أكبر birodarlar shu endi shu haftada iltimos qilamiz ko'proq shu yerda bir qadamlaringizni uzmay turishinglarni ko'proq shu yanagi jumaga inshaalloh kirib olishlikni alloh nasib qilsin allohu akbar